Blasiða 133, verkefni. Fyndu svar. 37. Hvað merkir það að land sé hernumið? 38. Hvers vegna var Noregur hernuminn? 39. Til hvers er skömmtunarseðill notaður? 40. Nefndu tvennt sem að bannað að gera í Noregi á hernámsárunum. 41. Nefndu tvennt sem hernámsliðið á Íslandi gerði án þess að það væri leyfilegt samkvæmt íslenskum lögum eða íslensk yfirvöld leyfðu það. 42. Við erum vissum að Bretar hafi hernumið Ísland en komu Bandaríkjahers árið eftir köllum við ekki hernám. Hver er munurinn? 43. Hvaða áhrif hafði hernám Íslands á efnahagslíf í landinu? Umræðuefni. 44. Hugsaðu þér að þú er heima í Noregi á stríðsárunum. Dag nokkurn færðu tilbóð að taka þátt í að gefa út blað í óleyfi hernámsliðsins. Hverjir varu kostir og gallar þess að taka tilbóðinu? Hefur þú tekið því? 45. Hefðu Íslendingar átt að taka tilbóði Breta að taka að sér varnir landsins í apríl 1940 eða var betra að bíða eftir því að þeir hernæmu landið. Viðfangsefni 46. Á hernámsárunum bjuggu 3 milljónir manna í Noregi. Af þeim voru 55.000 félagar í National Samling. Reknað út hvað flokksfélagar voru mörg prósent landsmanna. 47. Á Íslandi áttu heima 120.000 manns í upphafi síðari heimstyrjaldarinnar. Gerum ráð fyrir að fólki í landinu hafi fjölgað 45.000 við hersetuna eftir að bandarækjamenn komu með her í landið. Að Bretum hafi fækkað leið niður í óverulegan fjölda. Hve mörg prósent fjölgaði fólki í landinu? 48. Hver var einhver munurinn á hernámi þjóðverja í Noregi og hernámi Breta á Íslandi? A. Skiptið ykkur í hópa, 2-4 í hverjum. B. Skrifið lista yfir það sem þið haldið að hafa verið ólíkt með hernámi þessara tveggja landa. C. Blandið ykkur í aðra hópa og berið saman lista ykkar. D. Ræðið málið saman og endurskrifið lista ykkar eins og þið haldið að þeir séu réttastir. 49. Af hverju stafaði munurinn á hernámi Íslands og Noregs? Ræðið málið í litlum hópum eða í bekknum í heild. Þjálfið hugann. 50. Hvaða orð eiga ekki heima með hinum? A. Hernám, frelsi, handtökur, aftökur. B. Noregur, Bretar, Bandaríkjamenn, Ísland.